ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สามในวันนี้ อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะครั้งนี้ว่าโครงสร้างของสัญชาตญาณต่อเพราะว่าครั้งที่แล้วมาบรรยายไม่จบบรรยายได้เพียงครึ่งเดียว แต่ก่อนอื่นก็อยากจะทำความเข้าใจเป็นพิเศษในวันนี้เพราะว่ามีครูบาอาจารย์มากหน้าหลายตามาร่วมฟังด้วยไม่ได้เคยฟังครั้งก่อนๆจึงต้องกล่าวข้าวความเพื่อการทบทวนตามสมควรแต่เรื่องนั้นยิ่งกว่านั้นก็อยากจะบอกเป็นการล่วงหน้าแห่งเรื่องนี้เป็นพิเศษว่าเรื่องสัญชาตญาณนั้น เป็นคำที่ยังแปลกหูมีชื่ออยู่ในวิทยาศาสตร์ส่วนชีววิทยาคนทั่วไปน่าจะครูผู้สอนวิชานี้ก็เข้าใจว่ายังไม่รู้จักมันดีในข้อที่ว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นอย่างไรสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเกี่ยวกับธรรมะอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าชีวิตนี้ปล่อยไปตามนาสัญชาตญาณมันก็ไม่แปลกจากสัตว์เท่าใดนักต่อเมื่อมีธรรมะเข้ามาควบคุมสัญชาตญาณหรือใช้กำลังของสัญชาตญาณให้เป็นประโยชน์โดยเปลี่ยนกระแสเลวร้ายนั่นให้ไปสู่ความถูกต้องมันก็ยิ่งมีประโยชน์แต่ในที่สุดถ้าเป็นพระอรหันต์ก็จะสามารถควบคุมคือสามารถตัดกระแสอำนาจกำลังแห่งสัญชาตญาณได้ไม่มีปัญหาเรื่องจะต้องควบคุมหรือต้องเปลี่ยนกระแสของมันอีกต่อไปโดยสรุปสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั่น คือแห่ความรู้ที่เกิดเองเกิดได้เองญาณแปลว่าความรู้สัญชาติแปลว่าเกิดเองความรู้ที่เกิดได้เองของสิ่งที่มีชีวิตก็จะกล่าวได้ว่าเมื่อมีชีวิตก็มีสัญชาติญาณถ้าเชื่อพระเจ้าก็ว่าพระเจ้าใส่มาถ้าเชื่อธรรมชาติก็ว่าธรรมชาติใส่มาในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตให้มันมีสัญชาติญาณมันจึงเป็นความรู้สึกที่เหนียวแน่นรุนแรงอยู่ในตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิต คือเราคิดนึกอะไรได้เองรู้สึกได้เองรู้ได้เองเช่นเรื่องการต้องการอาหารการสืบพันธุ์การป้องกันตัวอะไรเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เอง ที่เป็นฝ่ายจิตใจมันก็เกิดได้เองพอถูกใจขึ้นมาก็พอใจไม่ถูกใจก็ไม่พอใจแสดงบทบาทอารวาสออกมารู้จักเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานได้โดยตัวเองไม่ต้องมีใครมาสอนเพราะมันมีเชื่อต้องมันมาในจิตใจยิ่งได้กระประกอบไอ้การแวดล้อมภายนอกเพิ่มเข้าไปอีกมันก็มีแรงมาก ดังนั้นมันจึงได้เปรียบในฝ่ายที่จะทำไปตามสัมสัตยานเราจึงควบคุมความรู้สึกอันนี้ไม่ค่อยจะได้แล้วฝนมันก็เกิดขึ้นเป็นความร้ายในภายในคือความต้องมีความทุกข์ไปตามสิ่งที่มากระทบต้องเกิดความรักเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรักต้องเกิดความโกรธเป็นปัญหาเกี่ยวกับความโกรธต้องเกิดความเกลียดเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเกลียดต้องเกิดความกลัวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความกลัวต้องเกิดความอิจฉาริษยาเนี่ยคอยดูดีว่าใครมาสอนให้เด็กๆรู้จักอิจฉาริษยามันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณก็มีปัญหามากมายเกี่ยวกับการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันต้องวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ในสิ่งที่ตัวรักตัวพอใจหรืออะไรก็ตามซึ่งตัดยากตามอะไรอาวรณ์กระทั่งว่ามันมีอะไรอีกมากมายที่มันเกิดได้เองภายในจิตใจแล้วมันก็ให้ปัญหาคือความทุกข์ทรมานแก่บุคคลนั้นทั้งนั้นเนี่ยสัญชาตญาณทีนี้ที่มันเกี่ยวกับผู้อื่นมันก็ทำไม่ถูกไม่ควรกับผู้อื่นเหยียดเบียนผู้อื่นอะไรเป็นตามเรื่องตามราวอย่างที่เห็นกันอยู่ความคิดเหยียดเบียนผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นอะไรผู้อื่นเนี่ยมันก็เกิดได้ง่ายนี่ทั้งหมดนี่เรียกว่าฝ่ายจิตใจไม่ใช่เป็นฝ่ายวัตถุหรือทางการเคลื่อนไหวทางวาจาทางกายทางวาจานี่มันก็พูดเป็นทำเป็นขึ้นมาโดยอำนาจของสัญชาตญาณแม้ที่สุดแต่สัตว์เดรัจฉานเมื่อกล่าวในแง่ของวัตถุทั้งฝ่ายวัตถุฝ่ายกายเห็นได้ว่าทางสัตว์เดรัจฉานมีอะไรเป็นไปตามสัญชาตญาณมากมายทำไมลูกแมงมุมจึงชักใยเป็นทั้งที่แม่แมงมุมไม่ได้สอนเลยหรือว่านกกระจาบเนี่ยมันก็ทำรังแบบนกกระจาบหน้าอัศจรรย์มีรูมีห้องมีครับบางชนิดในต่างประเทศหน้าอัศจรรย์กว่านกกระจาบในเมืองไทยเสียอีกหรือแมลงพึ่งทำรังได้อย่างที่มนุษย์ทำไม่ได้ไม่มีใครสอนให้มันก็ทำได้ง่ายที่สุดอย่างทำอย่างง่ายที่สุดก็เปรี้ยวพวกกูก็รู้จักขุดรูโดยไม่ต้องมีใครมาสอนไม่ได้เห็นตัวอย่างหรือแม่ของพ่อของมันไม่ได้สอนกระทั่งสัตว์เล็กตัดน้อยก็รู้จักทำหน้าที่ทุกอย่างตามที่มันจะต้องทำโดยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณมองในส่วนดีก็มีมากมองในส่วนร้ายเมื่อควบคุมไม่อยู่แล้วสัญชาตญาณบางอย่างก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษมหาศาลเรื่องที่ฆ่ากันตายอยู่ทั่วไปในเวลานี้มันมาจากสัญชาตญาณอย่างสัตว์ชนิดหนึ่งที่เห็นแก่ตนเห็นแก่ประโยชน์ของตนขออภัยบันทึกเล่าเรื่องจริงให้สักเรื่องหนึ่งคือพระที่เป็นพระที่พอจะเชื่อถือได้นะถ้าเข้าไปอบรมครูในที่แห่งหนึ่งอย่าออกชื่อเลยถ้าพอถึงคราวที่ครูหัวหน้าประธานจะขึ้นบรรยายสรุปหรือบรรยายพวกยอดอะไรทำนองนั้นครูคนนั้นเรียนหัวหน้าจะเตือนเพื่อนครูทั้งหลายว่าอย่าไปหลงเชื่อที่เขาหลอกลวงเราว่าครูเป็นปูชนียบุคคลอาตมาขอรับไปคำด่านั่งคนนะเพราะว่าได้พูดคำว่าครูเป็นปูชนียบุคคลนี่มาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยครั้งถ้าคนอื่นก็พูดครูคนนั้นก็บอกว่าเพื่อนครูทั้งหลายอย่าได้เชื่อคำป้อยอปอปอยกยอปอปั้นเราว่าเป็นปูชนียบุคคลเราจะเป็นกรรมกรผู้สอนหนังสือหาเลี้ยงชีพเราจะต้องต่อสู้ให้ได้มาก ซึ่งประโยชน์ที่เราต้องการให้คุณคิดดูว่าทำไมมันจึงถึงกับฟังคำนี้ไม่ถูกต้องว่าครูเป็นปูชนียบุคคลทำงานให้แก่มนุษย์มีค่าสูงสุดยิ่งกว่าเงินเดือนที่ได้รับหลายเท่านักฉันถ้าจัดเป็นปูชนียบุคคลมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู่นแต่ก่อนพุทธกาลนู่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีบุคคลชั้นครูบางคนไม่ยอมรับคำกล่าวอันนี้ว่าเป็นปูชนียบุคคลขอยืนยันเป็นลูกจ้างผู้รับจ้างสอนหนังสือขอต่อสู้สุดเวียงเพื่อได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เราจะได้รับไม่ต้องคำนึงถึงว่าครูเป็นปูชนียบุคคลอาตมาเคยบอกแต่ว่าครูนั่นเป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณตามความหมายของคำว่าคารุให้สัตว์ออกมาเสียจากคอกจากถ้ำอันมืดบอดตกกระปรกเร่าร้อนทนทรมานออกมาเสียสู่ออกมาสู่ที่โล่งที่แจ้งที่เป็นอิสระเสียเรียกพี่เป็นผู้เปิดประตูทางวิญญาณหรือเป็นผู้นำทางวิญญาณอันนี้เขากล่าวตามที่ตอนรู้กันอยู่ในอินเดียโดยนักศึกษาที่ค้นหาความหมายของศัพท์ของคำหรือคำว่าครูเองแต่มายังเสริมต่อไปว่าครูเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างโลกโดยผ่านทางเด็กๆโลกในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรมันก็แล้วแต่ว่าคนในโลกมันจะเป็นอย่างไรทีนี้คนในโลกมันจะเป็นอย่างไร มันก็แล้วแต่ว่าได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างไร ถ้าครูอบรมเด็กดีหมด โลกนี้ก็เป็นโลกที่ดีเลิศ นี่คือครูเป็นผู้สร้างโลกโดยผ่านทางเด็กๆมันเป็นเกียรติยศหรืออะไรยิ่งขึ้นไปอีกแต่ผู้ที่มองเห็นแต่โดยทางวัตถุอย่างครูคนที่ว่ามาแล้วนะคงจะไม่ยอมรับอีกตามเคยว่าครูเป็นผู้สร้างโลกแม้แต่กับเด็กๆอาตมาก็ยังพูดกับเขาเด็กๆเวลาเขามาหาว่าเธอเป็นผู้สร้างโลกเพราะว่าต่อไปโลกในอนาคตมันจะดีจะเลวมันก็แล้วแต่พวกเธอจะฟังถูกหรือไม่ก็สุดแท้แต่นั่นมันเป็นเด็กๆแต่ถ้าสำหรับครูก็น่าจะฟังถูกจะได้มีส่วนเป็นผู้สร้างโลกอีกทีหนึ่งมันก็น่าจะคิดว่าแม้ว่าเราจะทำหน้าที่เป็นปูชนียบุคคลหรือเป็นผู้สร้างโลกหรืออะไรก็ตามเถอะประโยชน์ที่จะได้รับมันไม่ไปในเสียมันไม่ได้ไปในเสียเพราะก็ทำตามระเบียบตามหน้าที่มีเงินเดือนมีประโยชน์ในที่ต้องได้รับอยู่แล้วมันไปในเสียที่ประโยชน์ทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณอันลึกละเอียดนั้นก็มีอยู่ส่วนหนึ่งจะไปตั้งข้อรังเกียจอะไรกันยิ่งรู้สึกว่าเป็นปูชนียบุคคลหรือเป็นผู้ถึงกับผู้สร้างโลกในอนาคตแล้วมันก็ยิ่งอิ่มใจเบิกบานใจมันก็ทำงานสนุกทำหน้าที่ของตนสนุกอย่างยิ่งมันก็ส่งเสริมให้ทำสนุกไม่เป็นทุกข์ไม่ทนทรมานมันถ้าถือเอาแต่ประโยชน์จะรับเงินเดือนแล้วมันก็หิวเป็นเปรตอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะเอาเงินไปซื้อหาสิ่งบำรุงบำเรอมันก็ไม่พอมันก็ไม่พออยู่ทุกวันทุกวันมันก็ทรมานใจอยู่ทุกวันมันก็มีความหิวเป็นเหมือนกับเปรตชนิดหนึ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะดีอะไรความคิดชนิดนั้นก็ควรจะเลิกเสียทำงานให้สนุกกันสุขเสียเมื่อกำลังทำงานแล้วเงินมันก็เหลืออยู่เงินจะเหลือใช้เพราะมันไม่ต้องใช้เดี๋ยวนี้ทำงานเหนื่อยเกือบตายสะสมเงินไว้แล้วก็ไปซื้อหาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงคือการบำเรอที่หลอกลวงทางตาทางหูทางจมูกทางกายเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอแก่กิเลสเงินเดือนก็ไม่พอนี่บุคคลประเภทนี้จึงหวังชะเง้ออย่างยิ่งเพื่อจะได้เงินอย่างเดียวเกิดมาก็ไม่ต้องพบกันกับความสุขที่แท้จริง ถ้ามีธรรมะรู้ว่าหน้าที่ที่ต้องทำนั่นคือธรรมะให้เราอยู่รอดทั้งเราเองและเพื่อนมนุษย์ของเราเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ก็พอใจว่าทำถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้วก็เป็นสุขเสียตั้งแต่เมื่อกำลังทำงานในห้องเรียนหรือกำลังถือช็อคอยู่หน้ากระดานดำนั่นแหละมีความสุขพอใจอย่างยิ่งที่เมื่อพะวงวันที่เงินเดือนจะออกพร้อมเป็นสุขอย่างแท้จริงชนิดที่ไม่ต้องใช้เงินนี่อยู่เสร็จแล้วเงินมันก็เหลือพูดได้ง่ายๆว่าความสุขที่แท้จริงทำให้เงินเหลือใช้เหลืออยู่กองอยู่ความสุขที่หลอกลวงซึ่งไม่ใช่ความสุขเนี่ยมันเป็นเพียงความเพลิดเพลินเท่านั้นที่หลอกลวงจะทำให้เงินไม่พอใช้เงินเดือนไม่พอใช้เท่าไรก็ไม่พอใช้ขณะคนที่เขาไปก่อหนี้ก่อสินจนทำคอร์รัปชันจนถูกไล่ออกจนอะไรก็เพราะไปบูชาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงซึ่งอันนี้เป็นอุดมคติอย่างยิ่งแห่งที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะต้องได้ทราบไว้มันมาจากสัญชาตญาณหลายๆอย่างนะครูที่พูดว่าเราไม่ยอมรับความเป็นปูชนียบุคคลยังไงเราจะต่อสู้ให้ได้เงินมากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันเป็นสัญชาตญาณเห็นแต่ตนมีตัวตนแล้วก็เห็นแต่ตนแล้วสัญชาตญาณโดยเฉพาะเจาะจงก็คือสัญชาตญาณแห่งการต้องการให้มีการบำเรอตนความรู้สึกต้องการให้มีอะไรบำเรอตนมันขึ้นสมองแล้วมันก็จึงมองเห็นมุ่งหมายจะเป็นสิ่งที่จะบำเรอตนก็เลยมองไปในแง่นั้นก็มีหลักที่ถืออย่างนั้นถ้าว่าไม่เป็นธาตุต้องการรู้สึกแห่งสัญชาตญาณการบำเรอตนมันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นมันก็ทำงานสนุกไปเงินเดือนก็พอกินพอใช้เยอะๆกินเยอะใช้เพราะมันหาความสุขได้เมื่อทำการงานนี่เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งขอฝากไว้กับท่านทั้งหลายทุกคนว่าถ้ารู้สึกพอใจในเมื่อทำการงานเสร็จแล้วมันก็ไม่ไปต้องการความสุขอะไรอีกก็ความสุขที่แท้จริงทางธรรมะเนี่ยมันมีรสเลิศกว่ามันก็ไม่ต้องไปหาอบายมุขบำรุงบำเรอไม่ไปกามารมณ์เริงรมย์ที่ไหนกันอีกเงินมันก็เหลือแต่นั่นแหละการกินการอยู่การแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรมันก็จะเป็นการประหยัดจะเป็นเรื่องสามารถประหยัดได้ตามส่วนที่มากทีเดียวเดี๋ยวนี้มันขยายไปทุกอย่างเรื่องกินเรื่องแต่งตัวเรื่องเป็นอยู่เรื่องเล่นหัวเรื่องอะไรต่างๆทำไปด้วยความโง่ของบุคคลที่ควบคุมความรู้สึกทางสัญชาตญาณของตนไม่ได้ไอ้ที่จะให้จำได้ง่ายๆที่สุดก็คือให้รู้จักสังเกตไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางจิตใจเมื่อเราต้องต่อสู้กับความรู้สึกชนิดที่มันเท่าล้นจิตใจจะขอยกตัวอย่างจำกันไว้ง่ายๆสักจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะความรักอย่างหนึ่งความโกรธอย่างหนึ่งความเกลียดอย่างหนึ่งความกลัวอย่างหนึ่งความอิจฉาริษยาอย่างหนึ่งความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อย่างหนึ่งความหึงความหวงต่างๆตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรก็ไปสังเกตจุดตั้งต้นการศึกษาธรรมะก็ขอกอกาสำหรับการศึกษาธรรมะตั้งต้นที่จุดนี้คือตัวความทุกข์ที่มีอยู่จริงในภายในรู้จักเสียก่อนถ้าเราไม่รู้จักเราก็บูชาสิ่งเหล่านี้บูชาสิ่งที่แสนจะตกกระปรกแสนจะหน้ารังเกียจเนี่ยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอะไรต่างๆมันบูชาด้วยความโง่แล้วก็มันทำความชั่วความไม่ดีเนี่ยอย่างมันมือไปทีเดียวด้วยความรู้สึกของสัญชาตญาณจนมันจะ ความเก่งทางการฆ่าคนขึ้นมาแล้วจะเอาอย่างเสืออย่างอะไรก็ไม่รู้และที่น้อยไปกว่านั่นอีกนะที่เล็กกว่านั้นอีกที่จะต้องรู้จักคือสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าท่านก็จะคงเคยบวชเคยบวชพระเคยอ่านเรียนนักธรรมมาแล้วแต่ว่าจะไม่สนใจเท่านั้นแหละกลัวแต่ว่าจะไม่สนใจเรื่องที่มันสำคัญที่สุดนิวรณ์ห้าคือกามฉันทะพยาบาททีนะมิทธะโภคัจจะกุจจะวิจิกิจฉาห้าประการนี้เกิดขึ้นมารบกวนจิตใจได้โดยไม่ต้องมีเหตุภายนอกมาอยู่ยุก็ได้มันเกิดได้เองภายในเป็นความรู้สึกครุ่นไปทางเพศกวนอยู่จิตใจปกติจะเขียนหนังสือก็ไม่สนุกจะอ่านหนังสือก็ไม่สนุกจะทำอะไรก็ไม่สนุกถ้าความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นรบกวนในจิตในพยาบาทคือไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่อีกนะอาใจนั่นนี่ก็จะต้องโกรธไม่รู้ว่าโกรธอะไรก็มีคือว่าความหงุดหงิดในจิตพอเกิดขึ้นในใจแล้วคนนั่งก็หมดความสุขทิฏฐินามิทธะตามที่เจ็ดจิตแฟบปุ๊บตกต่ำและเหี่ยวละห้อยมึนชาง่วงงุนง่วงงุนง่วงนอนร้องไม่ด้วยจิตแฟบเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนะในทางหนึ่งก็ตรงกันข้ามคืออุทธัจจะกุกกุจจะมันฟูฟูพุ่งโพรงโพรงโพรงจนฟุ้งซ่านจนไม่รู้จะจดมันที่ตรงไหนมันฟุ้งซ่านมันคร่าไปหมดมันรำคาญที่อันสุดท้ายวิจิกิจฉาการรู้สึกไม่แน่ใจในสิ่งที่มีที่ได้ที่กระทำที่อะไรทุกอย่างกระทั่งไม่แน่ใจในชีวิตในสุขภาพในต่างๆมันไม่แน่ใจมันสะดุ้งหวาดเสียวทานไม่แน่ใจไปถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าจะเป็นที่พึ่งได้จริงหรือไม่เนี่ยมันตายเฉลิดไปนั่นเนี่ยไอ้นิวรณ์เหล่านี้มันรบกวนความปกติของจิตจนจิตไม่เยือกเย็นจิตไม่มีความสุขถ้าใครไม่สนใจไม่สนใจปล่อยให้มันมีอยู่ตลอดเวลาตลอดชีวิตไม่สนใจที่จะเอาออกมานิวรณ์เหล่านี้ก็เหมือนกันมันเป็นปฏิกิริยามาจากสัญชาตญาณด้วยเหมือนกัน ถ้าควบคุมสัญชาตญาณได้มากเท่าไรให้สิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ก็จะเกิดน้อยให้สิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรืออุปกิเลสโดยตรงก็จะเกิดน้อยนึกจิตนี่ก็จะมีความเป็นอิสระหรือความเป็นปกติแต่ตัวมากขึ้นคือโปร่งสบายเยือกเย็นสดใสแจ่มชื่นว่องไวก็สบายนั่นเป็นความสุขถ้าจะทำงานอะไรก็ทำได้ดีจิตที่ปกติเป็นอิสระไม่ถูกรบกวนจากสิ่งเหล่านี้ก็ทำงานได้ดีก็ทำประโยชน์ได้มากที่เกี่ยวกับผู้อื่นก็ทำประโยชน์ได้มากมันก็เลยเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ได้มากที่สุดในการที่เกิดมาชั่วชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งนี่ไม่ว่าจะเป็นที่ประสงค์ของเราทุกคนที่ว่าจะให้ชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งนี้เต็มไปด้วยประโยชน์ไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะได้เห็นกับปากกับท้องความสุขสนานอร่อยอร่อยทางเนื้อทางนั้นอย่างที่ครูคนนั้นพูดไอ้ครูคนนั้นพูดนะก็พูดตามความรู้สึกของเขาจริงเหมือนกันเราก็เชื่อเขาพูดจริงแล้วเขารู้สึกอย่างนั้นจริงครูอย่างนี้จะเป็นครูได้อย่างไรเขารู้สึกว่าตัวเป็นเพียงลูกจ้างสอนหนังสือให้รับประโยชน์ให้มากที่สุดก็เป็นลูกจ้างสอนหนังสือมันก็ไม่เป็นครูมีอะไรโอกาสที่จะรวยจะรวยเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคงจะเล่นหวยตามตัวอยู่จนเงินเดือนหมดนี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดสัญชาตญาณแห่งการเห็นแต่ตัวต้องการให้มีความอร่อย บำรุงบำเรอจิตใจของตัวมุ่งแต่ทางนั้นมันก็ไม่เป็นปูชนียบุคคลได้จริงเหมือนกันทีนี้ที่จะต้องมองกันอีกนิดหนึ่งว่าอาชีพครูนี่มันประเสริฐมันไม่ใช่อาชีพกรรมกรซึ่งขายแรงงานกินแลกกันไปแลกกันมาตามประโยชน์ที่เกิดขึ้นครูนี่เป็นอาชีพได้เรียกว่าอาชีพก็ได้แต่ไม่ใช่อาชีพอย่างกรรมกรขายแรงงานกินแต่เป็นอาชีพที่ว่าได้บุญด้วยอาชีพที่ทำอาชีพแล้วได้บุญไปด้วยนี่มีไม่กี่อาชีพเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพครูนี่ทำอาชีพไปด้วยได้ทำบุญทำกุศลพร้อมกันไปในตัวได้มันคือมีโอกาสที่จะมีเมตตากรุณาอบรมสั่งสอนเยาวชนนี่ให้มันเป็นมนุษย์ที่ดีในอนาคตสร้างสันติสุขสันติภาพไว้ในโลกนี้มันก็ได้บุญด้วยมันอยู่ที่เหตุการณ์ด้วยเหมือนกันถ้าเป็นครูมันทำได้แต่ถ้าเป็นกรรมกรถ้าทำงานโดยตรงมันไม่มีโอกาสที่จะทำบุญพร้อมกันไปอย่างนี้ได้ท่านครูคนนั้นเขาพูดผิดซะแล้วมาเป็นกรรมกรรับจ้างสอนหนังสือมันไม่ใช่ครูเพราะเขาก็ไม่ควรจะเรียกตัวเองว่าครูถ้าครูต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพด้วยทำบุญเป็นพลังด้วยถ้ามันมีส่วนที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขเพิ่มขึ้นมากไปกว่าเงินเดือนที่ได้รับแล้วก็ต้องเรียกว่าทำบุญด้วยเป็นผู้ได้บุญด้วยเช่นผู้พิพากษาอาชีพผู้พิพากษาที่สุจริตทำไปอย่างสุจริตก็มีส่วนที่ได้บุญด้วยเอ้าต่อให้เป็นทนายความซึ่งเป็นอาชีพที่ใครๆก็รังเกียจถ้าเขาเป็นทนายความที่ดีเป็นทนายความที่ดีนะที่รักษาความเป็นธรรมช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมให้ผู้ที่เดือดร้อนทุกยากอะไรมีโอกาสได้รับความเป็นธรรมอาชีพทนายความนั่นก็ยังเป็นอาชีพที่มีส่วนจะได้บุญด้วยถ้าคอยนึกถึงส่วนดีส่วนหนึ่งของอาชีพทั้งหลายว่าถ้ามันมีอยู่ก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่ได้บุญด้วยแล้วนี่อาชีพทนายความเนี่ยต้องถูกประนามเยอะเลยไม่มีใครยอมเชื่อว่าจะทำอย่างสุจริตถ้าทำอย่างสุจริตมันก็เป็นอาชีพที่ต่อสู้เพื่อคนยากคนลำบากคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรจะต่อสู้ช่วยเข้าไปต่อสู้ก็ได้บุญเป็นเรื่องเองครับถ้าอาชีพอะไรมันทำไปแล้วมันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์มากไปกว่าเงินหรือเงินเดือนที่เราได้รับตอบแทนแล้วก็เรียกว่ามันเป็นอาชีพที่ได้บุญด้วย ไม่ต้องพูดถึงอาชีพของพระอรหันต์หรือของภิกษุในพุทธศาสนา ถ้าตั้งใจทำไปด้วยดีมันก็เป็นอาชีพที่ทำบุญกุศลสร้างบุญกุศลให้แก่ทุกคนในโลกเรียกว่าอาชีพของพระพุทธเจ้าเอาละเป็นนั้นว่าเราสรุปความได้ทีว่าสัญชาตญาณเป็นตัวบงการอยู่ในภายในของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตถ้ามีชีวิตต้องมีสัญชาตญาณต้องเป็นของคู่กันมากับชีวิตจะเรียกว่าธรรมชาติให้มาหรือพระเจ้าให้มาก็สุดท้ายอย่าไปไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ดูว่าที่มันกำลังมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงในชีวิตนั้นมันมีไอ้สิ่งนี้นะแล้วมันคอยบงการชักนำไปตามแบบนั้นดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมให้ถูกต้องอะไรจะมาควบคุมมันให้ถูกต้องก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นเองในระบบธรรมะทั้งหมดนะที่เรียกว่าหน้าที่เมื่อมองดูอะไรง่ายหนึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นระบบควบคุมความผิดพลาดในชีวิตไม่มีความผิดพลาดให้มีแต่ความถูกต้องดังนั้นธรรมะไม่กระจายออกมา ป็นเรื่องว่าแต่ละเรื่องควบคุมสัญชาตญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญชาตญาณอันใหญ่หลวงที่สุดคือตัวตนตัวกูของกูสัญชาตญาณแห่งการมีตัวกูของกูเนี่ยธรรมะมุ่งหมายจะควบคุมก่อนทั้งหมดถ้าควบคุมได้คือเพิกถอนได้สิ้นเชิงก็เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ถอนได้สิ้นเชิงแต่ควบคุมไว้ได้ก็ยังเป็นนี่เป็นพระอริยเจ้าที่รองลงมากระทั่งเป็นคนดีกัลยาณชนอะไรได้ตามเหตุการณ์ทำไมเราจึงเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้เลิกยาเสพติดไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะควบคุมสัญชาตญาณแห่งการต้องการให้มีอะไรบำเรอตนสัญชาตญาณแห่งการต้องการให้มีอะไรคอยบำเรอตนให้เกิดความเพลิดเพลินนั่นแหละถ้ามันไม่ถูกเรื่องมันก็ต้องผิดเรื่องคือมีความทุกข์เมื่อได้รับสิ่งเสพติดทางวัตถุก็ดีทางจิตใจก็ดีมันจิตมันได้รับการบำเรอมันตรงกับความต้องการของสัญชาตญาณถ้าเราควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้ไม่ได้เราก็ทิ้งบุหรี่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นขอให้สนใจเรื่องสัญชาตญาณซึ่งอาตมาได้บรรยายมาแล้ว2ครั้งนี่คือมาจารย์เหล่านี้เพิ่งมาวันนี้ก็คงจะไม่รู้เรื่องในการที่จะพูดต่อไปเป็นครั้งที่3ซะเลยจึงขอกราบทบทวนในเรื่อง2ครั้งที่พูดมาแล้วให้เป็นที่เข้าใจตามสมควรและขอเน้นหนักให้มองเห็นให้ชัดลงไปในข้อที่ว่าเรากำลังตกอยู่ภายใต้อำนาจของสัญชาตญาณแล้วเราก็กำลังได้รับโทษจากความผิดพลาดอันนี้คือเราจะต้องต่อสู้จะต้องทนทรมานด้วยการแก้ปัญหาเรื่องความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอิจฉาริษยาความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความหึงความหวงเป็นต้นจากจุดน้อยๆนั่นกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องฆ่ากันตายหรือมากกว่าฆ่ากันตายทำให้ประเทศชาติล่มจมนี่รู้ว่ามันมีอยู่จริงเกินกว่าจริงแล้วมันก็ให้โทษอย่างแท้จริงยิ่งกว่าจริงถ้าเราบังคับไม่ได้เราก็ไม่ดีไปกว่าสัตว์ตามคำกล่าวแต่โบราณก่อนพุทธกาลว่าถ้าไม่มีธรรมะแล้วคนก็ไม่ดีกว่าสัตว์ไม่แปลกไปจากสัตว์คือทำไปตามสัญชาตญาณเหมือนกันเรื่องกินอาหารเรื่องขี้ขลาดนี้ภัยเรื่องเมตุนธรรมเรื่องการหาความสุขจากการนอนการพักผ่อนอะไรมันเป็นของเท่ากันเสมอกันระหว่างคนกับสัตว์ธรรมะทางนั้นที่ทำให้คนผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์ก็คือมันควบคุมสัญชาตญาณได้และเป็นว่าเรื่องทบทวนครั้งที่แล้วมาก็พอเป็นทีต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายต่อเป็นจากสองครั้งที่แล้วมาไปพูดข้างไว้ถึงสัญชาตญาณ10ประการเนี่ยแล้วพูดไปได้เพียง5ประการจะพูด5ประการที่ต่อท้ายไปจากนั้นทบทวนแต่หัวข้ออีกทีหนึ่งว่าสัญชาตญาณแม่บทแห่งสัญชาตญาณทั้งหลายก็คือสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนรู้สึกเป็นตัวตนเรียกภาษาวิทยาศาสตร์สากลว่าอีโกอิซึมอีโกนี่ก็ นั่นความหมายว่าเป็นศูนย์กลางเป็นตัวตนที่เป็นศูนย์กลางอิสลามคือผู้ที่ถือลัทธิว่ามีตัวตน เป็นจุดศูนย์กลางก็มีความเห็นแก่ตนเนี่ยสัญชาตญาณแม่บทขอไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตายแล้วที่ถึงต้นไม้ด้วยถ้าศึกษาอย่างละเอียดจะพบไปลงไปถึงแม่ต้นไม้ก็มีสัญชาตญาณแห่งตัวตนคือจะมีตัวตนอยู่ไม่ยอมตายนี่สัญชาตญาณแม่บทสัญชาตญาณแห่งตัวตนตรงกับชื่อของกิเลสในพุทธศาสนาว่าอัตมิมานะแปลว่าความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าเรามีอยู่ฉันมีอยู่อัตมิมานะคือมีตัวตนอยู่ที่สัญญาณแม่บทสัญชาตญาณตัวที่เป็นแม่บทนี่มันก็คลอดสัญชาตญาณลูกน้องออกมาเยอะแยะซึ่งดูเหมือนในหนังสือเรื่องชีววิทยาของเมืองนอกของสากลเขามาได้แยกอย่างนี้เขาแยกเป็นอย่างๆอย่างๆไปเลยอาตมามาสังเกตตัวเองตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาจะขอกล่าวอย่างนี้ว่ามีสัญชาตญาณแม่บทตัวหนึ่งถ้ามันแยกออกไปเป็นสัญชาตญาณมากมายนั่นก็มีผลเท่ากันแหละคือว่าเราประสบกันกับปัญหาอันเกิดมาจากสัญชาตญาณทั้งหลายหลายนั้น สัญชาตญาณแม่บทคือมีตัวตนมันก็คลอดลูกออกมาเป็นสัญชาตญาณแห่งการต้องการอาหารต้องกินอาหารสัญชาตญาณแห่งการหาอาหารนะมันก็เกิดขึ้นสะสมอาหารอย่างงดปลวกทั้งหลายอย่างนี้มันก็มีขึ้นไม่ใช่มีแต่คนเนื้อมันจะต้องกินอาหารมันเนื่องไปถึงว่ามันยังจะต้องถ่ายสาระด้วยมันก็มีความรู้สึกที่แตกแยกออกไปอยู่ในลักษณะสัญชาตญาณอีกหลายอย่างเช่นว่ามันติดรสอาหารทำไมอาหารนี่มันพอถูกปากถูกใจก็มันติดนะมันติดจนเป็นปัญหาใหญ่สำหรับบางคนเนื้อมันก็จะหนีในสิ่งที่มันชอบมันจะหนีในสิ่งที่มันไม่อยากกินอันที่เห็นในตอนนี้นี่มันสิ่งที่มันอยากกินมันไม่อยากให้ผู้อื่นกินกิเลสเช่นการหวงอาหารในการหวังจะกินดีอยู่ดีเลยเถิดมันก็เกิดขึ้นเป็นกิเลสชื่อต่างๆนะความไม่สันโดษในอาหารในอะไรนี่มันก็เกิดขึ้นเป็นกิเลสนี่มาจากสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารที่สัญชาตญาณที่สองสัญชาตญาณแห่งความกลัวให้ดูลูกสัตว์เล็กๆที่พอเกิดมาสัตว์มาเช่นลูกแมวนี่มันรู้จักกลัวรู้จักขู่รู้จักแผ่กลัวรู้จักวิ่งหนีลูกไก่ออกมาจากไข่วันที่สองรู้จักวิ่งหนีเพราะแม่ให้สัญญาณว่าอะไรอันตรายมามันวิ่งหนีเป็นแม่ลูกไก่ที่เกิดมาวันที่สองลูกไก่ที่นี่นะเป็นไก่ป่า มันไม่ต้องมีใครสอนแม่ก็ไม่มีโอกาสสอนมันก็มีการหนีแล้วก็มันมีการรู้จักหลบซ่อนมันไปอยู่ใต้ใบไม้แห้งไอ้เด็กที่มันไปหาลูกไก่มันเหยียบตายเปล่าไม่เห็นเลยมันอยู่ใต้ใบไม้ยังไงมันรู้จักหลบซ่อนมันก็รู้จักฝ่าหวาดภาวะรู้จักเตรียมพร้อมรู้จักกลัวเกินกว่าเหตุรู้จักให้กลัวเกินกว่าเหตุด้วยความโง่เพราะสัญชาตญาณนั้นมันมีมากควบคุมไว้ไม่ได้มันก็กลัวเกินกว่าเหตุแล้วก็มีสัญชาตญาณที่ต้องการจะอยู่กับเพื่อนอยู่กับแม่อยู่กับเพื่อนแล้วมันเกิดสัญชาตญาณแห่งการอยู่กันเป็นหมู่เป็นหมู่หมู่ฟุ้งฟุ้งในหนังสือชีววิทยาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเรียนเขาอาจจะแยกออกไปเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งก็ได้ว่าอยู่การอยู่กันเป็นหมู่ อาตมาไม่เห็นด้วยเอามาไหว้ที่นี่ดีกว่ามันจะน้อยข้าวมันจะน้ำน้อยหัวข้อครับขันธสัตยานแห่งความกลัวนั่นแหละมันทอยต้องการจะอยู่กันเป็นหมู่ไอ้ตัดที่อยู่กันเป็นหมู่ไว้มันหายกลัวมันก็อย่างหมูป่าเนี่ยดูในเรื่องของสัตว์ป่ามันคุ้มกันเป็นหมู่มันกล้าสู้รัดสู้สิงโตนั่นมันบรรเทาความกลัวได้ด้วยการอยู่กันเป็นหมู่เราก็เรียกว่าสัญชาตญาณแห่งความกลัวมันทำให้เกิดการอยู่กันเป็นหมู่ทีนี้ก็มาถึงสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้เพราะว่าสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนจะมีชีวิตของตนมันคลอดสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้มันก็มีการต่อสู้รวมทั้งการป้องกันการหวาดระแวงกระทั่งว่าการที่มันป้องกันเกินกว่าเหตุมันก็เกิดในความรู้สึกชนิดที่เนื่องมาจากการต่อสู้คือหวังร้ายต่ออีกฝ่ายหนึ่งเช่นความโกรธความพยาบาทความร้ายกาจกระทั่งอำมหิตเกิดขึ้นมาเมื่อมันไปถึงที่สุดให้ทีนี้ก็มีสัญชาตญาณรักตนเองรักตนเองอันนี้สัญชาตญาณที่น่ากลัวที่สุดคือรักตนเองมองดูมันก็จำเป็นใช่ว่าสัญชาตญาณมันต้องมีการรักตนเองมันที่จะต่อสู้เพื่อตนอยู่ยังไงแต่ที่อีกทางหนึ่งมันคลอดออกไปเป็นความเห็นแก่ตัวมันมีความรักตนแล้วมันก็เห็นแก่ตนเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งอุปัตถวะเลวร้ายทั้งหลายในโลกโลกกำลังเดือดร้อนอยู่ทุกหัวระแหงเพราะความเห็นแก่ตนของคนหนึ่งหรือคนฝ่ายหนึ่งพวกหนึ่งคณะหนึ่งอะไรก็ตามมันเห็นแก่ตนมันก็ต้องการที่จะทำทุกอย่างที่ว่าเห็นแก่ตนซึ่งมันจะแตกแยกออกไปหลายอย่างหรือเนื่องกันคือมันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องนึกว่ามันถูกหรือมันผิดนั่นเลยไปมันก็จิตฉาริษยาคนเพราะมันเห็นแก่ตนแล้วถ้ามันเห็นแก่ตนอย่างโง่เขลาหนักขึ้นมันก็ขี้เกียจมันตั้งใจจะทำประโยชน์แก่ตนเองแล้วนึกดูแต่ถ้ามันเห็นแก่ตนมากครั้งมันก็จะนอนเสียว่าดีกว่าที่ไปทำงานให้เหนื่อยแล้วถ้ามันเห็นแก่ตนมันเล่นตลกซับซ้อนกันถึงขนาดนี้มันก็บิดพลิ้วในความถูกต้องเอาความต้องการของตนเป็นใหญ่ไม่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่มันก็บิดพลิ้วต่อกฎเกณฑ์ในความถูกต้องนี่แหละความเห็นแก่ตนซึ่งมันมาจากความรักตนที่มืดมนน่ะที่เป็นอวิชชาทีนี้ตัดไปสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์มันรู้สึกมีตนแล้วไม่อยากให้ตนสูญหายไปหรือสิ้นสุดลงมันก็มีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์ไว้มันจึงดิ้นรนเพื่อไม่สูญพันธุ์ความรู้สึกต้องการลูกหรือความรักลูกมันก็เกิดขึ้นตามมานี่มันเป็นเรื่องจะไม่เกิดปัญหาหนักคือว่าไอ้เรื่องสืบพันธุ์นี่พูดแล้วพูดอีกแต่เชื่อว่าครูบาอาจารย์หลานนี่ยังไม่เคยฟังว่าการสืบพันธุ์นั่นเป็นเรื่องไม่น่าทำนะท่าทางก็น่าเกลียดแล้วก็สกปรกแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็นั่นการสืบพันธุ์แต่เขามีอะไรมาปะหน้าปิดหน้าคือกามารมณ์นั่นเรื่องการสืบพันธุ์กับเรื่องกามารมณ์ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเป็นคนละเรื่องอย่างเด็ดขาดเ ไอ้ reproduction กับไอ้ sex เนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่คนโดยมากจะเรียกว่าคนโดยมากในโลกที่มีการศึกษาทำให้เห็นเป็นเรื่องเดียวกันว่าถ้ามีการศึกษาก็คือเรื่อง sex ที่จริงไม่ใช่เรื่องเซ็กซ์นั้นเป็นเรื่องที่ธรรมชาติใส่มาหลอกให้สัตว์ทั้งหลายสืบพันธุ์เพราะถ้าไม่มีเรื่องส่วนที่เป็นเซ็กซ์นี้แล้วสัตว์ทั้งหลายจะไม่สืบพันธุ์ซึ่งยุ่งยากลำบากมากเลยแล้วก็ไม่มีรสชาติอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามันอะไรมันตกอยู่ใต้อำนาจของความหลงไปกินเหยื่อคือเซ็กซ์เนี่ยเพื่อการสืบพันธุ์คงจะพูดได้ง่ายๆไม่ลึกซึ้งอะไรว่าถ้าไม่มีเรื่องเซ็กซ์รู้จะไม่มีใครแต่งงานที่ว่าแต่งงานเพื่อการสืบพันธุ์ล้วนๆคงจะไม่จริงว่ามันไม่มีเรื่องเซ็กซ์มันคงไม่มีใครแต่งงานนั่นธรรมชาติมันเหนือกว่าเห็นไหมธรรมชาติมันเหนือกว่าเอาเรื่องเซ็กซ์มาปะหน้าเขาว่าตัดทั้งหลายก็ต้องการเรื่องเซ็กซ์แล้วก็ทำไปตามสัญชาตญาณคือการสืบพันธุ์มนุษย์ก็ทำอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานก็ทำอย่างนั้นไอ้ต้นไม้พืชศึกษาทั้งหลายก็มีความมุ่งหมายในการทำอย่างนั้นไปเรียนให้ละเอียดในเรื่องของชีววิทยาเกี่ยวกับพืชเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชจะมีพบอย่างเดียวกันเ นี่ย5ชนิดนี่พูดมาแล้วในครั้งบรรยายครั้งก่อนก็ถ้าสนใจก็ไปหาเทพมาอะไรฟังเราเอง ทีนี้ก็จะพูดต่อไปจากที่ไม่ได้พูดคือที่6ในสัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตนพูดง่ายๆก็ว่าสัญชาตญาณแห่งการอยากจะเจริญนั่นดูลบอยากจะเจริญสัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตนมันจึงมีความรู้สึกที่ต้องการจะดีกว่าจะมากกว่าจะสูงกว่าจะสบายกว่าไม่รู้กี่อย่างกี่อย่างมันมีสัญชาตญาณต้องการจะดีกว่าสูงมากกว่าสูงกว่าสบายกว่าทีนี้ในมุมกลับมันก็คลอดออกมาเป็นมารยามารยารอบล่วงด้วยมารยาแล้วก็มัวเมาในความดีกว่าสูงกว่านั่นแล้วมันก็ลืมตัวมันก็พัฒนาไปจนถึงกับว่าฆ่าคนที่รู้สึกว่ามันจะดีกว่ามันก็ไม่อยากให้มีคนที่ดีกว่าในป่ามาบังหน้ามันก็อยากจะทำลายนี่เป็นอะไรเป็นส่วนร้ายของความดียิ่งดียิ่งมีคนอิจฉาริษยาข้อนี้ไม่อธิบายไปดูเองอธิบายไปเดี๋ยวมันจะฆ่าตัวเองคุณไปดูเอาเองว่ายิ่งดีมันมียิ่งมีคนอิจฉาริษยาแต่สัญชาตญาณในการพัฒนาตัวเองมันก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังสร้างความดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่ด้วยอำนาจของสัญชาตญาณที่อยากจะดีกว่าเด่นกว่ามันมีได้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งพืชพันธุ์ที่ต้องการจะกว่านะจะมีอะไรที่กว่าพวก evolution ทั้งหลายเนี่ยมันมีลักษณะแห่งการดีกว่าต้องการจะดีกว่าแล้วดีกว่าถ้าได้มันจึงจะเป็น evolution ทั้งในตัว evolution ทั้งหมดมันมีสัญชาตญาณแห่งการที่ต้องการจะดีกว่าเป็นสัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตนเองเมื่อควบคุมไว้ไม่ได้มันก็เกิดกิเลส นานาชนิดเหมือนกันเช่นมารยาสาไถเช่นมัวเมาแล้วก็ลืมตัวความลืมตัวนั่นแหละเป็นเรื่องให้ทำผิดทุกทิศทางนั่นคำว่าพัฒนานี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังต้องพัฒนาชนิดที่ควบคุมสัญชาตญาณไว้ได้มีผู้คนฟังศัพท์พบว่าไอ้คำว่าพัฒนานี่ถ้าเป็นภาษาบาลีนะพัฒนาวัฒนาวัฒนานี่มันเพียงแต่มันเพิ่มจำนวนขึ้นเท่านั้นนะมันรกหนาแน่นเพิ่มจำนวนขึ้นไม่ได้ระบุว่าดีหรือชั่วแต่ถ้ามันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรียกพัฒนาเช่นว่าผมบนศีรษะมันเพิ่มมากขึ้นหนาขึ้นรกขึ้นก็เรียกว่าพัฒนาเหมือนกันในภาษาบาลีคำว่าพัฒนาแปลว่าเพิ่มมากขึ้นจนรกไปหมดก็เรียกว่าพัฒนาจึงมีคำกล่าวว่าอย่าทำโลกให้พัฒนานสิยาโลกวัฒโนยาเป็นคนทำโลกให้พัฒนาคือให้โลกมันรกคุณรกโลกกันเองในคำว่าเจริญอย่างสมัยนี้นะมันก็มีอะไรมากขึ้นใช่ไหมคำว่าเจริญอย่างสมัยปัจจุบันคือมีอะไรมากขึ้นแต่คำว่าไอ้ progress ไปดูรากศัพท์ภาษาละตินแปลว่าบ้าคำว่า progress แปลว่าบ้ามันจะเอาจริงเอานั่นกันที่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงที่ว่าพัฒนาชนิดควบคุมสัญชาตญาณไว้ได้อย่างถูกต้องนั่นถูกต้องคือไม่เกิดโทษอันตรายกับฝ่ายใดมีแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายนั่นจึงจะเรียกว่าถูกต้องเรื่องการพัฒนาต้องพัฒนาถูกต้องไม่ใช่ว่าทำให้มันมากขึ้นแต่นั่นแหละไอ้ความคิดความเห็นมันก็ต่างกันมันก็เถียงกันไม่รู้จักสิ้นสุดที่มาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าทางประจิตกรรมต่างๆนานาสารพัดอย่างจะต้องมีเรือบินมีหยวดยานพาหันละมีคอมพิวเตอร์มีอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆก็เรียกว่ามันมากและพัฒนาแล้วดูผลของมันเป็นยังไงมันยุ่งมากขึ้นหรือเปล่ามันบ้ามากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยดูกันตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เสียเวลามากขึ้นหรือเปล่าอย่างวิทยุกระจายเสียงเนี่ยคุณไปประมวลดูผลของมันเลย 90% ส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นไอ้สิ่งที่ส่งอยู่ทางวิทยุกระจายเสียง 90% เป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสทั้งนั้น 10% นั่นที่ว่าจะเป็นความรู้ความอะไรบ้างแม้แต่การโฆษณาขายสินค้ามันก็เป็นเรื่องหลอกลวงให้ซื้อให้หาเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นหรือว่าการพิมพ์ถ้ารู้เรื่องไปรู้เรื่องว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์ในประเทศไทยแห่งเดียวหนึ่งวันหนึ่งกี่ร้อยตันกระดาษเหล่านั้นใช้ไปเพื่ออะไรที่เป็นเรื่องให้ถูกต้องมันมีนิดเดียวเรานั่นเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นส่งเสริมกิเลสความโลภบ้างความโกรธบ้างความพยาบาทบ้างความโง่ลงไปในสิ่งที่ทำให้ยุ่งคำว่าความเจริญคือความยุ่งไม่ใช่ความสงบนี่เราแต่เราก็เรียกว่าโลกนี้กำลังเจริญดูความเจริญในความคิดนึกของคนบางชาติบางประเทศนะพุทธบริษัทยอมรับไม่ได้แต่อยากออกชื่อเลยไม่ดีว่าประเทศไหนคือในบางประเทศที่เขาบัญญัติเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าเลยการเจริญก้าวหน้าอย่างนั้นนะพุทธบริษัทยอมรับไม่ได้เป็นเรื่องบ้าทั้งนั้นเลย นี่คำว่าพัฒนามาจากสัญชาตญาณถ้าควบคุมไว้ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้คือเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากถ้าควบคุมไว้ได้ก็เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายแต่ถ้ามันเกินไปมันก็หลงอยู่ในความสนุกสนานนั่นเองไปไหนไม่ได้มันก็เป็นธาตุของความสนุกสนานต่อไปอีกสัญชาตญาณแห่งการพัฒนาต้องการจะให้ดีกว่ายิ่งขึ้นไป เด็กๆจริงไงทะเยอทะยานที่จะเรียนให้มากจะเรียนให้ดีเรียนให้ถึงที่สุดพ่อแม่ไม่มีสตางค์มันก็ต้องไปขายที่ดินมาให้ลูกมันเรียนในสัญชาตญาณแห่งการพัฒนากำลังมีปัญหาอยู่ทุกหัวระแหงในหมู่มนุษย์เราบ้านไหนมีตู้เย็นมีทีวีวิดีโอเนี่ยเขาก็พัฒนาแล้วก็รู้เองความรู้สึกในภายในมันก็ไม่มีอะไรพัฒนาในทางจิตใจเดี๋ยวนี้ก็ดูมวยกันได้เล่นพนันมวยกันได้ไม่ว่าที่ไหนก็มีเสียงทีวีคนหนุ่มหญิงสาวอยากจะให้เพลงยั่วกิเลสมาร้องอยู่ข้างหูตลอดคืนก็ทำได้เมื่ออื่นเมื่อก่อนมันทำได้ไม่ได้เลยเมื่อมันยังไม่มีวิทยุมันทำอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้มันจะเลือกสรรฟังเพลงที่ส่งเสริมกิเลสของคนหนุ่มคนสาวได้ยินอยู่ข้างหูตลอดคืนก็ทำได้มันมีสถานีวิทยุที่บ้าถึงขนาดนั้นแต่น้องเรือนมาเคยสอบดูแล้วทั้งคืนมีสถานีวิทยุที่ส่งเพลงยั่วยุให้ฟังมีการพัฒนาที่ควบคุมไว้ไม่ได้แล้วก็ยังหลับหูหลับตายกย่องสนับสนุนการพัฒนาชนิดนี้กันอยู่แล้วมนุษย์มันจะไปไหนนอกจากความทุกข์ทรมานทีนี้มาถึงอันที่7สัญชาตญาณแห่งการบำเรอแห่งการได้รับการบำเรอสัญชาตญาณแห่งการต้องการให้ได้รับความบำเรอคือต้องการให้ผู้อื่นบำเรอเด็กๆมันก็เริ่มรู้สึกให้ผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นให้ความสะดวกให้ผู้อื่นให้ความสบายมากขึ้นจากพ่อแม่ต้องการได้รับการบำเรอจากพ่อแม่มันมาจากสัญชาตญาณแห่งการต้องการรับการบำเรอยิ่งยิ่งขึ้นไปการขับกล่อมการเลี้ยงดูการอะไรก็ตามที่ให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปตามความรู้สึกของสัญชาตญาณทางกายได้รับความบำเรอให้แต่งเนื้อแต่งตัวดีให้ลูกไล่ให้ลูกคลำให้ประคบประงมทางจิตก็ส่งเสริมทางรู้สึกชนิดที่เพลิดเพลินทางจิตทางวิญญาณก็ให้มีสติปัญญาชนิดที่จะหาความเพลิดเพลินในลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปสัญชาตญาณแห่งการต้องการการบำเรอเนี่ยมันมีอยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ต้องการอาหารต้องการอาหารที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่เกี่ยวกับการบำเรอทีนี้มันยังมีอะไรอีกบางอย่างที่กินเข้าไปสูบทานอะไรก็ได้เพื่อการบำเรอหน้าที่สุดแต่การนั่งเล่นไพ่ของคนชอบเล่นไพ่ได้ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นสัญชาตญาณต้องการบำเรอจิตมันต้องการบำเรอการเล่นไพ่มันสนุกเป็นการบำเรอจิตไอ้จิตมันก็พอใจไอ้คนมันก็เลยนั่งเล่นไพ่ได้ตลอดคืนอบายมุขทั้งหลายก็เหมือนกันอบายมุขทั้งหลายมันมีส่วนแห่งการบำเรอแม้แต่ของเมาพอดื่มเข้าไปสูบเข้าไปอะไรเข้าไปความรู้สึกเมานั้นมันเป็นการบำเรอความรู้สึกของจิตไม่กี่ครั้งมันก็ติดแน่นเหนียวแน่นเป็นติดยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดมันมาจากสัญชาตญาณที่ต้องการการบำเรอซึ่งเราเองก็เหมือนกันไม่ถึงขนาดนั้นจะต้องการได้ฟังสิ่งที่ไพเราะได้การฟังคำสรรเสริญมากกว่าคำด่ามันต้องการการบำเรอต้องการการร้องเพลงบำเรอกิจกรรมทางเพลงทางดนตรีทางเต้นรำอะไรมันก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดในโลกเพราะว่าสัตว์แต่ละตนมันมีสัญชาตญาณแห่งการต้องการการบำเรอมันก็เลยหาเงินหาอะไรมาซื้อหาการบำเร แต่โดยเหตุที่ว่ามันไม่ได้จำเป็นแก่ชีวิตของผู้มีสติปัญญาท่านจึงไม่จัดไว้ในปัจจัยทั้งสี่ที่จำเป็นคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอยู่ยา แต่ที่จริงการบำเรอนี่ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้กล้าพูดอย่างนี้ว่าถ้าไม่มีส่วนที่เป็นการบำเรอเสียเลยนี่คนอาจจะเป็นบ้าหรืออยู่ด้วยความทนทรมานนั้นเราจึงหาวิธีบำเรอจิตใจให้ได้รับการบำเรอแต่ไม่มีอันตรายถ้ามีถูกทางนั้นโรงมหรสพทางวิญญาณนี่จึงเกิดขึ้นโรงมหรสพทางวิญญาณนี่จึงเกิดขึ้นเพื่อคนจะได้ใช้อาศัยให้เกิดความบำเรอในทางจิตใจแทนที่จะไปที่โรงหนังที่ตลาดก็มาที่โรงหนังที่นี่ก็เพื่อความบำเรออย่างเดียวกันแต่มีผลผลละอย่างเพราะรู้ดีว่าไอ้สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตนี้ต้องการการบำเรอเขาพิสูจน์ว่าแม้แต่ม้านี่มันก็ต้องการบำเรอต้องการการฟังเพลงที่กระตุ้นฟังเพลงแล้วมันก็เต้นรำได้มากยิ่งไปกว่านั้นนะก็ว่าต้นข้าวในนานั่นก็ต้องการการบำเรอว่าในประเทศอินเดียเคยพิสูจน์ทดลองกันถึงเปิดเพลงไพเราะให้ต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องฟังแล้วข้าวออกรวงมากกว่าธรรมดาพิสูจน์ได้ทุกทีว่าต้นข้าวก็อยากจะฟังเพลงและเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังมีว่าต้นไม้มีความรู้สึกที่เป็นการบำเรอตนเอาต้นถั่วมาปลูกทั้งสองพวกในกระถางแล้วให้นักเรียนพวกหนึ่งไปด่าต้นถั่วกระถางหนึ่งทุกวันแล้วให้นักเรียนพวกหนึ่งมาสวดสรรเสริญเยินยอยต้นถั่วอีกกระถางหนึ่งทุกวันไม่เท่าไรกระถางนั้นตายกระถางนี้งามโอ้ที่ปลูกกันอย่างนี้ มันก็เป็นเรื่องที่อ่านมานะในหนังสือข่าววิทยาศาสตร์ว่าอะไรๆมันก็ชอบไปสิ่งไปเล่าไปโลมใจท่านเอาธรรมะมาไปเล่าไปโลมใจชดเชยสัญชาตญาณแห่งการต้องการการบังเรอด้วยเรื่องของอวิชชาและด้วยเรื่องของกิเลสตัณหาที่นี่การบังเรอเนี่ยระวังแต่ละพรมใจมากเกินไปมันก็เผลอถ้าเผลอมันก็เกิดไอ้ความสัตว์เศร้าความประมาทขึ้นมาเพราะการบำเรอซึ่งกระตุ้นควบคุมไว้ไม่อยู่ในความเลินเล่อเผลอเลยมันก็มาจากการบำเรอที่ควบคุมไว้ไม่ได้นี่นิสัยเปลี่ยนนิสัยมันจะเศร้าเลื่อนลอยใจลอยนั่นก็มีเป็นโทษขึ้นมาแล้วก็เป็นชื่อสวรรค์ชั้นสูงสุดนั่นที่คนเราคนทั้งหลายต้องการจะทำบุญไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงสุดเรียกว่าปรินิมมิตวัสวัตตีสวรรค์ชั้นที่6ปรินิมมิตวัสวัตตีอธิบายว่าในสวรรค์ชั้นนั้นไม่ต้องทำอะไรเองมีคนทำให้หมดแต่ก็ไม่ได้เขียนไว้ชัดแม้แต่จะหยิบข้าวปลาแต่คนอื่นต้องหยิบหรือไม่ปรินิมมิตะก็แปลว่าผู้อื่นทำให้สำเร็จวัสวัตตีเป็นไปในอำนาจในการจะทำให้ผู้อื่นช่วยทำให้หมดไม่ต้องทำอะไรแต่เขาบอกว่าไอ้เรื่องสวรรค์ชนิดนี้อธิบายอย่างนี้มันมีก่อนพุทธกาลถ้าในพุทธกาลก็ยังไม่ได้ยกเลิกแล้วเอามาพูดกันจนถึงบัดนี้เรื่องสวรรค์หกชั้นเป็นเรื่องเก่าก่อนพุทธกาลเมื่อมนุษย์ชอบการบำเรอผู้บัญญัติสวรรค์บัญญัติเรื่องสวรรค์ก็บัญญัติเต็มไปด้วยการบำเรอในสวรรค์ให้คนอยากไปสวรรค์ ล่อให้คนทำดีได้จริงหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าก็มีคนทำดี มีคนทำดีไปนั้นมากก็อยากจะไปสวรรค์ที่เต็มไปด้วยการบนเรือตรงตามสัญชาตญาณของเขาที่มีอยู่ว่าต้องการให้มีการบนเรือต้องการให้ถูกบนเรือโดยสิ่งแวดล้อมเราก็เห็นอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใช้เงินกันมากมายในการที่จะเกิดการบ่มเรือแวดล้อมอยู่รอบบ้านรอบเรือนรอบที่อยู่นี่คืออำนาจของสัญชาตญาณแห่งการบ่มเรือไม่มีเงินซื้อทีวีก็ไปผ่อนส่งมาได้เพื่อนำสำเร็จประโยชน์แต่การบำเรอควบคุมไม่ได้มันก็เรียกว่าหานรกใส่ตัวนั่นแหละหาความเดือดร้อนมาใส่ตัวมันจะเกิดเป็นนิสัยยิ่งขึ้นไปกับเด็กๆไอ้ลูกเด็กๆก็สูญเสียให้ความทรงตัวที่จะต่อสู้กับสัญชาตญาณมันก็ปัญหาก็ไปถึงลูกถึงหลานเป็นธรรมดาที่นี่ข้อ8สัญชาตญาณแห่งการอวดบางคนอาจจะไม่รู้สึกไม่คิดว่าการอวดนี่เป็นความรู้สึกสัญชาตญาณอาจจะอวดอะไรก็ได้อวดความงามก็ได้อวดอำนาจก็ได้ทางกายขันอยู่ก็เชื่อมันอวดมันท้าทายเรื่องในความสูงความต่ำจนต้องบินขึ้นบนก้อนหินบนตอไม้แล้วขันจ้ามันต้องการจะแสดงอำนาจต้องการจะอวดอำนาจสุนัขก็เหมือนกันมันต้องการจะอวดอำนาจที่มีอยู่มันรักษาในความยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ตัวไหนเข้ามาก็จะต้องปะทะกันมันก็มีความรู้สึกอยากอวดสัญชาตญาณแห่งการอวดมีอยู่ว่าเกิดความรู้สึกที่อยากจะอวดเมื่ออยากจะอวดมันก็สร้างปัจจัยสำหรับการอวดมันก็ต้องรักสวยเพื่อจะอวดความสวยอวดความงามแล้วมันก็ทำสิ่งที่เรียกกันว่าดีที่เขาว่ากันว่าดีมากๆเพื่อจะได้อวดดีจะดีจริงหรือไม่นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าดีจริงมันก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ดีจริงมันก็คืออวดโง่นะมันก็อวดไปตามสัญชาตญาณการอยากอวดเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นได้ยินได้ฟังคนที่มันพูดจนไปในทางโอ้อวดจนหน้ารำคาญอวดจนไม่รู้สึกตัวอวดจนลืมตัวนี่สัญชาตญาณในการอวดมันอวดนั่นน่ะมันควบคุมว่าไม่อยู่มันจะยกตนข่มผู้อื่นแข่งดียกตนข่มผู้อื่นนี่ก็มีเรื่องที่จะเกิดหัวดื้อหัวแข็งถือเนื้อถือตัวมีง่ายมีงอน เป็นมารยาทั้งนั้นมาจากสัญชาตญาณแห่งการอวดตนยกตนก็เป็นกิเลสข่มท่านก็เป็นกิเลสสาทยะอวดอย่างโง่เขลาอวดอย่างเที่ยวเขาขึ้นไส้มันก็เป็นกิเลสแต่มันก็มีอยู่ทั่วไปเผลอนิดเดียวมันก็แสดงออกมานั่นสัญชาตญาณแห่งการอวดนั่นก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันบางทีเพียงแต่ไม่ได้เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวที่เขานิยมกันน่ะเด็กบางคนไม่ไปโรงเรียนเด็กบางคนจะไม่ยอมไปโรงเรียนจะไม่ไปสมาคมไม่ไปอะไรถ้ามันมีชุดแต่งตัวที่มันจะอวดเขาได้มันก็มีปัญหาทั้งนั้นน่ะข้อที่9ก็จะเป็นทำหลักที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนี่พูดเรื่องธรรมดามากแล้วก็จะสูงขึ้นไปถึงว่ามันสัญชาตญาณ แห่งการอยากมีอยู่แห่งตนอยากให้ตนมีอยู่น่ะอันนี้มันก็จำเป็นที่อย่างยิ่งที่ว่าสิ่งที่มีชีวิตมันต้องอยากอย่างนี้ไม่ฉะนั้นมันจะไม่พยายามเพื่อตนมีอยู่แต่มันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงเป็นสัญชาตญาณต้องรู้ไว้ถ้าควบคุมได้ก็ดีสิอยากให้ตัวมีอยู่ยังคงอยู่ไม่ตายมันก็ดีแต่ถ้าควบคุมไว้ไม่ได้มันอยากเกินไปมันก็ฆ่าผู้ฆ่าผู้อื่นมันเป็นปัญหาความทุกข์ทรมานใจชนิดหนึ่งมาตั้งแต่แรกแล้วเมื่ออยากอยู่มันก็ไม่อยากตายเมื่อนิมิตแห่งความตายตามปกติปรากฏมันก็เป็นทุกข์คนที่อยากอยู่เมื่อนิมิตแห่งความตายมาปรากฏมันก็เป็นทุกข์เพราะนั้นคนที่ยิ่งดีมากก็ยิ่งไม่อยากตายมากจริงนะมันไม่ค่อยมีอะไรดีมันอยากตายหรือมันฆ่าตัวตายเมื่อไม่เห็นดีไม่ได้แต่คนที่ดีได้มากๆแล้วไม่อยากตายท่านในบาลีมีคำกล่าวไว้น่าสนใจว่าไอ้พวกพรหมชั้นสูงสุดนั่นคือพวกที่กลัวตายที่สุดเพราะเมื่อกล่าวตามหลักธรรมะทั่วไปผู้ที่มีคุณความดีมีไอ้เป็นอยู่สูงสุดนั่นคือพวกพรหมชั้นสุดท้ายชั้นอักกนิตหรือชั้นอะไรก็ตามพวกพรหมหมวดสุดท้ายพวกนี้มีสักกายะความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูอย่างรุนแรงแก่กล้าที่สุดเพื่อจะมีอยู่อย่างเป็นสุขไม่ได้บอกเป็นสุขเรื่องไม่อยากตายก็เลยกลัวตายมากกว่าสัตว์ทั้งหลายมากกลัวตายมากกว่าพวกเทวดาพวกอื่นกลัวตายมากกว่าคนกลัวตายมากกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะมันอยากมีตัวตนคำนี้มักจะเรียกในบาลีว่าสักกายะสักกายะซึ่งเป็นชื่อของสังโยชน์อันแรกว่าสักกายทิฏฐิทิฏฐิว่ากูมีอยู่เ นี่ยสัญชาตญาณแห่งการอยากมีอยู่เพราะชีวิตแปลความเป็นอยู่มันต้องประกอบอยู่ด้วยสัญชาตญาณแห่งการอยากมีอยู่มันจึงจะเข้ารูปกันนั่นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายต้องมีความรู้สึกอยากอยู่ทั้งนั้นอยากอยู่อยากอยู่ถ้าควบคุมไว้ได้มันก็อยากอยู่อย่างถูกต้องถ้าควบคุมไว้ไม่ได้ก็อยากอยู่อย่างอันธพาลเหมือนคนอันธพาลไปทำงานเหนื่อยเหงื่อออกไม่เอากูไปขโมยดีกว่าไปปล้นที่ดีกว่ากูอยากอยู่เพื่ออยู่จะไปทำงานอาบเหงื่อกูไม่เอามันก็เลยอยากอยู่ด้วยการเบียดเบียนอยู่ด้วยการเอาเปรียบผู้อื่นการทำลายร่างผู้อื่นนั่นควบคุมไม่อยู่ก็เป็นไปเพื่อโทษเพื่อความร้ายกาจแล้วมันก็จะมีไอ้สิ่งที่เป็นแม่บทของกิเลสซึ่งเราเคยออกชื่อกันมาไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วอยากให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจำไว้ด้วยว่าแม่บทของกิเลสทั้งหลายมันชื่อว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยยืดยาวนะอหังการะอหังการมมังการะมมังการมานานุสัยคือความเคยชินแห่งความสำคัญว่ากูว่าของกูถ้าธรรมดาเรียกว่าตัวตนหรือของตนแต่ถ้าเดือดจัดขึ้นมาเรียกว่ากูหรือของกูคำว่าอหังการะเนี่ยมันตรงกับคำว่ากูถ้าเป็นตนเฉยๆมันตรงกับคำว่าอัตตาถ้าเป็นของตนธรรมดาเรียกว่าอัตตนิยาถ้าเป็นขนาดของกูเรียกว่ามังการะความเคยชินที่มีความสำคัญอะไรก็ได้ว่าอย่างไรก็ได้ว่าเป็นตัวกูบ้างเป็นของกูบ้างกูผู้กระทำเพื่อเอามาเป็นของกูหรือมีอยู่ในครอบครองเป็นของกู ความรู้สึกอันนี้จะคลอดกิเลสใดๆออกมาก็ได้เต็มไปหมดไม่รู้กี่สิบชื่อกี่ร้อยชื่อมันเห็นแก่ตัวตนเห็นแก่ตัวกูเห็นแก่ของกูเมื่อถูกใจมันก็รักหรือชอบหรือโลภถ้าไม่ถูกใจมันก็โกรธหรือโทสะเกลียดชังและอื่นๆที่มันเนื่องถึงกันอีกมากมาย ถ้ามันรู้สึกว่ามันจะเป็นอันตรายแก่กูมันก็กลัวหรือเกลียด ถ้าจะมีอะไรมาดีกว่ากูมันก็อิจฉาริษยาอะไรเคยถูกใจกูก็อะไรอาวรณ์เป็นกิเลสแม่บทซึ่งสะสมไว้ทุกคราวที่เกิดกิเลส ถ้าเราเกิดกิเลสแล้วมันก็จะสะสมความเคยชินชนิดนี้ไว้หนึ่งเสมอถ้ามีความโลภทีหนึ่งก็เคยความชินก็สร้างสะสมความเคยชินที่จะโลภไว้หน่วยหนึ่งโกรธทีหนึ่งก็สร้างความเคยชินที่จะโกรธไว้หน่วยหนึ่งทุกกิเลสทุกชื่อของกิเลสถ้าเกิดขึ้นแล้วมันก็สร้างความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นก็ไว้นี่เรียกว่าความเคยชินกิเลสประเภทความเคยชินมีเป็นสามพวกตามหมวดของกิเลสชินที่จะโลภชินที่จะโกรธชินที่จะหลงถ้ามันมาจากอะไรความมีตัวกูความอยากมีตัวกูอยากมีอยู่แห่งตัวกูเอาอันสุดท้ายเลย เอาพอใจในภาวะนิรันดรภาวะนิรันดรความมีอยู่ตลอดกาลสัญชาตญาณแห่งพอใจแห่งความพอใจที่จะมีอยู่ตลอดกาลอันนี้เป็นหลักสำคัญมากที่มันทำให้เข้าใจยากหรือเข้าใจกันไม่ได้ระหว่างพุทธศาสนากับลัทธิอื่นพุทธศาสนามีจุดจบคือดับแห่งตัวกูไม่ต้องมีตัวกูนี่รันดอนเพราะจิตหลุดพ้นออกมาจากโลกหรือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกที่เคยยึดถืออยู่ในโลกแล้วจิตก็หลุดพ้นแล้ว เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วเมื่อไรมันหมดเหตุหมดปัจจัยสำหรับจิตเช่นร่างกายดับจิตก็ดับก็เลิกกันก็ไม่มีอะไรจะเหลืออยู่เป็นตัวกู้ฉันจึงเปรียบว่าเหมือนกับความดับแห่งไฟเมื่อไฟดับมันก็หมด แต่ฝ่ายอีกลัทธิหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามซึ่งเป็นคู่แข่งขันเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับมติอันนี้เขาก็ว่ามีตัวตนที่มีอยู่ตลอดเวลาหลุดพ้นจากโลกจากความยึดถือในโลกในสิ่งทั้งปวงในโลกแล้วไปรวมกับตัวตนใหญ่มหาตัวตนปรมัตถ์ตมันตัวตนใหญ่ซึ่งเป็นนิรันดรนั่นจุดจบของพวกนั้นจึงไปอยู่ที่ความมีตัวตนนิรันดรพระเขาก็พอแล้วเท่านั้นพอแล้วจบแล้วพรหมจรรย์จบแล้วแต่เป็นไม่มีตัวตนได้มีตัวตนที่ไปอยู่กับตัวตนนิรันดรเนี่ยเพราะสัญชาตญาณแห่งการไม่ยอมดับสิ้นเชิงอยากจะอยู่นิรันดรลัทธินั้นจึงไปได้เพียงเท่านั้นพูดมากกว่านั้นไม่ได้เพราะสัญชาตญาณอันนี้ยังคงยึดครองอยู่คือพอใจในภาวะนิรันดรในพุทธศาสนาภาวะนิรันดรก็มีแต่ของพวกอสังขตธรรมเราก็ไม่ต้องพอใจหรือไม่พอใจ ไม่ต้องพอใจอะไรไม่ต้องไม่พอใจอะไรจิตที่คล้องอยู่ในความพอใจคล้องอยู่ในความไม่พอใจนั้นเป็นจิตที่ไม่หลุดพ้นที่เมื่อจิตเห็นสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันก็หลุดพ้นมันก็ปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวงในภาวะนิรันดรก็เป็นของภาวะนิรันดรอย่าเอามาเป็นของมาเป็นตัวจิตจิตเป็นไปไม่ได้ที่จะจิตจะเป็นนิรันดรแต่นักที่อื่นเขามีอาตมันมีตัวตนที่เป็นนิที่ตัวเป็นตัวตนที่จะไปเข้าอยู่ในภาวะนิรันดรเป็นตัวตนนิรันดรขึ้นมา เราเลยต้องแยกกันพุทธศาสนาจึงต้องแยกตัวออกจากลัทธิเดิมๆ ที่มีอยู่ก่อนที่ไปเป็นมีตัวตนนิรันดรเป็นปรมัตถ์ตามมันจะเรียกว่าพรหมหรืออะไรก็สุดแท้แล้วแต่เขาจะเรียกแล้วเป็นนิรันดรสัญชาตญาณแห่งความพอใจในภาวะนิรันดรมันตัดไม่ขาดมันจึงบัญญัติที่สุดของลัทธินั้นๆว่าอย่างนั้น ทีนี้พุทธศาสนาไปต่อไปอีกเดินต่อไปอีกไม่มีภาวะนิรันดรที่จิตจะเข้าไปอยู่หรือเข้าไปเป็นได้จิตก็รู้ว่ามีภาวะนิรันดรคือภาวะของอสังขตธรรมทั้งหลายรวมทั้งพระนิพพานรวมทั้งอะไรด้วยที่เป็นอสังขตธรรมนั้นมันมีอยู่แต่ก็ไม่ต้องไปหลงรักไม่ต้องไปหลงยินดีไม่ต้องเข้าไปอยู่ในนั้นถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นจิตก็ยังถูกกักขังยังไม่หลุดพ้นถ้าจิตจะหลุดพ้นมันก็ต้องพ้นอำนาจของสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงรู้ว่าไม่มีอะไรที่ควรจะไปติดอยู่หรือไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ปล่อยวางสิ่งทั้งปวงในส่วนจิตนี่มันเป็นสังขตธรรมมีเหตุมีปัจจัยอาศัยร่างกายอยู่พอปัจจัยเหล่านั้นหมดหรือร่างกายดับจิตมันก็ต้องพลอยดับไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องมีการเกิดใหม่เพื่อภาวะนิรันดรนี่ภาวะไอ้สิ่งที่ผู้ที่ยึดถือในการเกิดใหม่เรื่อยนะเพราะเขาชอบภาวะนิรันดรสนใจในภาวะนิรันดรอยากจะมีอยู่อย่างนิรันดรให้ความรู้เรื่องนี้อาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่ประชาชนทั่วไปหรือคนทั่วไปมันเป็นเรื่องสูงทางจิตใจของพวกที่ดำเนินต้นมาจนหมดเรื่องของโลกแล้วถ้ายังอยู่ในโลกยังมีเรื่องของโลกก็รู้จักทำจิตใจให้เหมาะสมที่ว่ามันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ก็ทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันอย่าให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเหตุนั้นนี่เรียกว่าจิตเอาชนะได้เอาชนะไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นได้คือไม่เข้าไปหลงรักไม่ไปผูกพันไม่ผูกติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้จิตถอยออกมาเป็นอิสระพร้อมที่จะแยกตัวออกมาจากกองทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์ภาวะนิรันดรพอใจในภาวะนิรันดรคืออยากจะอยู่ตลอดกาลนี่ก็เป็นสัญชาตญาณอันสุดท้ายตามที่กล่าวมานี่สิบประการนี่ไม่ตรงกันในตำราชีววิทยาอย่างที่ฝรั่งเขาสอนแต่ว่ามันก็ตรงโดยเป็นข้อแล้วก็โดยความหมายเลย เรื่องบางเรื่องและโดยความมุ่งหมายนั่นเราอยากจะให้คนเนี่ยหลุดจากอำนาจของสัญชาตญาณซึ่งตำราชีววิทยาของพวกฝรั่งที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะเคยเรียนมาแล้วนะไม่ได้มีความมุ่งหมายจะให้คนอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณเพียงแต่บอกให้รู้ว่ามีอะไรบ้างหรือมีปัญหาอะไรบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าให้อยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณที่เราชาวพุทธนี่เห็นว่าต้องอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณในที่สุดเมื่อยังอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณไม่ได้เราต้องบิดเปลี่ยนกระแสอันรุนแรงของมันนั่นให้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์เช่นกำลังของกามารมณ์จิตที่มุ่งหมายกามารมณ์มีกำลังมากก็เอาเปลี่ยนมาให้เป็นกระแสของความเมตตากรุณาเสียเป็นต้นเปลี่ยนกระแสแห่งความรักอย่างกามารมณ์เอามาเป็นความรักแห่งเมตตากรุณาเสียอย่างนี้เป็นต้นมีคำฝรั่งที่ดีมากคำหนึ่งคือคำว่า sublimate จะแปลเป็นไทยว่าอะไรก็เหมือนกันนึกไม่ออกว่านอกจากว่าเปลี่ยนกระแสของมันเสียเปลี่ยนกำลังของมันเสียไม่ให้มันเป็นไปในทางที่เป็นโทษ เอามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์เช่นไฟอย่างนี้เรามาใช้ในทางเป็นประโยชน์มันก็เกิดสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์น้ำหรือลมหรืออันตรายก็เปลี่ยนเอากำลังของมันมาใช้เป็นประโยชน์ทำโรงไฟฟ้าทำที่เกิดกำลังงานอะไรเป็นประโยชน์แต่เสียไม่เป็นอันตรายน้ำจะท่วมบ้านก็หมุนเอาไปใช้หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียซับลิเมตอย่างนี้เราจงรู้จักสัญชาตญาณไว้ให้ถูกต้องให้ครบถ้วนแล้วก็เปลี่ยนกระแสเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนคุณภาพให้มันเป็นไปในทางที่จะเป็นประโยชน์เสียนี่เรียกว่าเปลี่ยนกระแสเสียถ้ายังทำไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ก็คอยควบคุมให้ได้ควบคุมอย่าเกิดความเลวร้ายขึ้นมาจึงสรุปความได้ว่าเกี่ยวกับสัญชาตญาณนั่นหน้าที่อันแรกที่สุดก็ควบคุมมันให้ได้อย่าให้มันกลายเป็นโทษขึ้นมาคือมันมากเกินไปนะฉันรักการกินอาหารมากเกินไปรักการต่อสู้มากเกินไปรักการหนีภัยอะไรมากเกินไปจนโง่เขลาอ่ะมันก็เป็นโทษที่ควบคุมให้อยู่แต่ในภาวะที่ถูกต้องและไม่มีโทษ นี่เรียกว่าควบคุมสัญชาตญาณคือถ้าว่าดีขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ลดลงเปลี่ยนกระแสไปในทางที่ให้คุณถ้าดีกว่านั้นอีกก็เลิกเลยเพิกถอนหมดเลยก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นที่ว่าจะเลิกเพิกถอนกระแสแห่งสัญชาตญาณทั้งหมดทั้งสิ้นได้ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงอะไรอีกต่อไปเพราะไม่มีความเห็นแก่ตนรู้สึกว่ามีตัวตนอีกต่อไปนั่นอันสุดท้ายถ้าเรายังทำไม่ได้ก็อยู่ในพวกที่เปลี่ยนกระแสเป็นประโยชน์หรือว่าควบคุมอย่างเป็นไปตามอวิชชาความโง่เนี่ยเพื่อให้ท่านทั้งหลายมองเห็นชัดว่าเรื่องสัญชาตญาณเนี่ยคือเรื่องเบื้องหลังหรืออยู่ข้างหลังของชีวิตในลักษณะที่ทำให้ชีวิตนี้มีปัญหาอย่างยิ่งจะมีความทนทรมานอย่างยิ่งเราจงรู้จักมันให้ดีควบคุมมันให้ได้เปลี่ยนกระแสของมันแต่เป็นในทางที่เป็นประโยชน์ถ้าได้โอกาสเมื่อไรก็เพิกถอนมันเสียให้หมดสิ้นนี่เรียกว่าเรื่องของสัญชาตญาณในโครงสร้างของสัญชาตญาณโดยตรงก็มีอยู่อย่างที่ได้กล่าวมาว่ามีแม่บทคือสัญชาตญาณในการมีตัวตนแล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นสัญชาตญาณนานาชนิดเอาสักสิบอย่างนี่ก็พอแล้วสำหรับเรื่องราวของมนุษย์ที่กำลังเป็นปัญหาในโลกมนุษย์ขอให้รู้จักมันให้ดีๆ มันอยู่เบื้องหลังของชีวิตมันคอยชักใยชีวิตให้หกขเมรลงไปในรกลงไปสวรรค์ไปไหน ซึ่งเป็นเรื่องวุ่นวายอ่ะควบคุมมันให้ได้ให้มันไม่วุ่นวายให้มันน้อยลงแล้วก็ทั้งว่ามีอิสระอยู่เหนือสัญชาตญาณเลยฉันขอออกชื่อมันอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่ที่จะจบการบรรยายว่า ระวังสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารมันทำให้หายมันทำให้หิวมันโอ้โหหาอย่างผิดๆมีอย่างผิดๆสะสมอย่างผิดๆอะไรอย่างผิดๆโดยทั้งติดรถกับตนจะมีเหนียวแน่นมีความโลภมากเกินไปข้อที่สองสัญชาตญาณแห่งความหวาดกลัวถ้าไม่เกิดตันนี้เกิดการหลบซ่อนเกิดการหวาดภาวะเกิดการเตรียมตัวเกินกว่าเหตุถ้าไม่ต้องการมีเพื่อนและอยู่กันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนบรรเทาความกลัวสัญชาตญาณในการต่อสู้มันก็มีการป้องกันการต่อสู้การหวาดระแวงการป้องกันเกินกว่าเหตุมีกิเลสเกิดเป็นโทสะโพธะพยาบาทอัมมาหิตร้ายกาจหรือว่าอะไรสัญชาตญาณในการรักตนมันก็เห็นแก่ตนต้องการให้บำเรอหรือจะต้องลำบากในการบริหารตน ที่เราอุตส่าห์บริหารตนก็สัมผัสตนงานการรักตนนั่นแหละจะมันรักเลยเถิดเห็นแก่ตนริษยาคนอื่นถ้าสัมผัสตยานการสืบพันธุ์มันดิ้นรนเพื่อไม่สูญพันธุ์มันก็ต้องการมีลูกมันต้องรักลูกมันต้องทำอะไรไปตามนั่นแล้วมันก็พ่ายแพ้แก่ความรู้สึกทางกามารมณ์ที่ธรรมชาติใจมาปะหน้าให้กลับยอมทำการสืบพันธุ์หกสัญชาตญาณแห่งการพัฒนาตนควบคุมไว้ไม่ได้พัฒนาเกินกว่าเหตุโดยความรู้สึกต้องการจะดีกว่าใครจะมากกว่าใครจะสูงกว่าใครสบายกว่าใครแล้วมันก็มีมารยาหลอกลวงมัวเมาลืมตัวพัฒนาตนไปจนถึงการฆ่าตัวเองหลงในความดีของตนมากเกินไปเจตการบำเรอตนทางกายทางจิตทางวิญญาณบำเรอกันใหญ่สิ่งเสพติดทั้งหลายมีรสเลิศคือการบำเรอตนให้ตนมันล้มอยู่ในสิ่งเสพติดเหล่านั้นพอเกินขอบเขตมันก็สับเท่ามันก็เลินเล่อมันก็ทำอะไรผิดหมดก็แปดสัญชาตญาณแห่งการอวดตนอวดตนระวังให้ดีมันไม่อยู่อย่างละเอียดประณีตนะประณีตจนมองไม่เห็นว่าเป็นการอวดตนระวังให้ดีๆระวังให้ดีๆถ้ายังมีความรู้สึกว่าตัวตนอยู่แล้วมันจะมีการกระทำที่เป็นการอวดตนไม่มากก็น้อยระวังให้ดีๆมันก็อยากอวดที่อย่างชั้นต่ำๆก็อยากอวดเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องสนุกสนานเรื่องอะไรต่างๆเรื่องที่เขาอวดกันได้ทุกอย่างแล้วมันก็จะยกตนมันจะตีตนเสมอยกตนข่มท่านแล้วมันก็จะหัวดื้อสารพัดอย่างฉันชาติยานที่9อยากจะมีอยู่ความอยากมีอยู่แห่งตนฉันไม่อยากตายปัญหาเรื่องความตายจึงทรมานมากที่สุดมีกิเลสชื่อหังการะมะมังการะมานานุสัยเป็นประธานอยู่ตลอดเวลาสัญชาตญาณอันสุดท้ายคือพอใจภาวะนิรันดรซึ่งเข้าใจเอาเองตามสัญชาตญาณต้องการจะมีอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดลัทธิศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าจึงมีได้เพียงเท่านี้คือมีตัวตนที่ไปอยู่กับตัวตนใหญ่พุทธศาสนาเลยออกไปมีจิตเข้าถึงภาวะว่างว่างจากตัวตนจิตจึงหลุดพ้นระดับไปเพราะความหมดเหตุหมดปัจจัยแห่งจิตนั่นเองเป็นอันว่าเรามีสัญชาตญาณแม่บทหนึ่งตัวคลอดลูกออกมาเป็นสัญชาตญาณลูกทั้งหลายมากมายนำมาแสดงเพียง10อย่างมันก็เพียงพอแล้วที่จะศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความรู้สำหรับควบคุมสัญชาตญาณบ้างเปลี่ยนกระแสแห่งสัญชาตญาณบ้างเพิกถอนสัญชาตญาณให้หมดจดสิ้นเชิงบ้างนี่เป็นว่าโครงสร้างของสัญชาตญาณทั้งหลายมีอยู่อย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปศึกษาใส่ควรให้ดีรู้จักมันให้ดีๆแล้วควบคุมมันให้ได้มีความสุขกายสบายใจตามแบบพุทธบริษัทคือเยือกเย็นเยือกเย็นเยือกเย็นอยู่ทุกทิศทางราตรีการเตอร์ขอยุติการบรรยายวันนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมะในแบบคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปในกาลบัดนี้